Quoque scelesti rubitis aut cur dexteris aptanto rese esconditi. Parum campis atque Neptuno superfusum latinis sanguinis, non ut superbas invidae Carthaginis Romanos arces ureret. Intactus aur Britannus ut descenderet sacra catenatus via, sed ut secundum vota partorum sua urb saec periret dextera. Nec huic lupis mos, nec huic leonibus, unquam nisi indis parferis, furor nec aecus an rapit bis agrior an culpa responsum date. Tacentet albus ora pallor inficit mentesque percursae stupent. Sic est acerba fata Romanos agunscelusque fraternae necis ut immirentis fluxit in terram remis acer nepotibus cruor.